አብ ምስግጋር ንግዲ ሰባት ክነጥፍ ጸንሐሞ ብቤት ፍርዲ ኔዘርላንድስ ገበረኛ ኮይኑ ድሕሪ ምርካቡ ክህደን ጸንሐ ጆን ሃብቱ ወይ ድማ ጆን ኦባማ ብምትሕብባር ኢንተርፖል ፖሊስ ኬንያን ኔዘርላንድስን ምትሓዙ ኣብ በበይኑ ማዕከናት መራኸቢታት ክዝረብ ጸኒሑሎም። ንምዃኑ ጆን ዝኽሰሰሉ ወይ ድማ ውዒልዎ ዝበሃል ገበናት እንታይ እዩ? ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንተጣባቒት ጉዳያ ስደተኛታት ሚሮን እስቴፋኖስ ዘራሪብዋ ኣሎ። ብሓባር ንከታተሎ።
የመስግነኪ ሚሮን እስቴፋኖስ ካብ ፊደን ካሓቲ ክድለ ዘለኹ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገረ ኬንያ ዝተሓዘ ኤርትራዊ ኣብ ምስግጋር ሰባት ዝፍር ዝነበረ ጆን ሃብታ ወይ ከዓ ጆን ሃብቱ ይመስለኒ ብዛዕባ እዩ ተወጨት ኣሎ ምናልባት ሽሙ ይጥቀስ ዝነበረ ሰብ እዩ።
ኣነ ብወገነይ መጀመርያ ኣነለና ዝዕድል ዝሃብካኒ ካብኡ ጆን ሃብቱ እንዲ ዝበሃል ኣብቲ ክፅሕፎ ከሎ ግን ጆን ሃብታ ኢሉ ስለ ፅሕፎ ብከምኡ እዩ ጆን ሃብታ ተባሂሉ ተፃሒፉ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ከዓ መጀመርያ ቅድሚ ሽሙ ምስምዐ ባዕሉ እዩ ደዊ ኢሉለይ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ ደዊ ኢሉ ከዓ ኣነ ከም ዝተባሃልኩ እየ ገባር ሰናየ ደላይ ፍትሒ የ ከመኺ ከምዚ ኢለ ከዓ ንዝተሸገሩ ደቂ ስዋኣት ይሕግዞም ሓገዝ ከዓኒ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ካብ ሱዳን ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝተሸገሩ እንድሕር እየ ምስተካእለኒ መጠን ከም ገባሪ ሰናይ መጠን ከዓ ናብዚ ብፃሕ የብፅሖም በዚ ናተይ ገበሪ ሰናይ ግብሪ ከዓ ዝቀንኡ ከምዚ ኢሎም ደለይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ከዓ ንዓይ ሽመ ይክፍኡን ኣለዎ ሞ ምናልባሽ ደዊ ኢሎም ሽመ ክኽፍኡን ተፈተኑስ ንክሕብረኪ ኢለአ ንከይተኣምንዮም ኢሉ ሰብ ዝደዊ ኢሉለይ ካብ ሲንጋፖር ኮይኑ ማለት እዩ ብናይ ሲንጋፖር ቁፅሪ ገሪሙኒ ብዙሕ ኣቴንሽን ኣይሃብኮን ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ግን ቴሌፎን ተደዊሉኒ ሓደ ኣብ ሽወደን ዝነብር ሰብ ማለት እዩ ንሓፍተይ ምስ ሰለስተ ደቂ ከምፃልካ ኢሉ 80,000 ዶላር በሊዑና ከምዚ ኢሉ ጆን ሃብቱ ዝበሃል ወዲ ኢሉኒ ማለት እዩ ኣይፀንሐን ካልእ ካብ ኖርዌይ ደዊላ 25,000 ዶላር ወሲዱ ከምዚ ኢሉ ንሓወይ ከምፅ ኢሉ ሓወይ ኣብ ኢንዶኔዥያ ተኣሲሩ ኣሎ ካልኦት ሰባት ይድውሉ ሓወይ ኣብ ፊሊፒን ተኣሲሩ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሰብ እዚ ንኤሮጳ ከብፅሓኩም እየ ንኣሜሪካ ከብፅሓኩም ኢሉ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ሰብ እዚ ሳክሰስፉል ዝኾነ ኣብፅሒዎም እንድዩ ሕጂ ቶም ሰባት ከመይ ገይርኩም ነዚ ሰብ እዚ ኣይትፈልጥ ወይ ጥኦ ስጋዕ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ ክትህብዎ በቂዕኩም ኢላ ክሓቶም ከልኹ እንታይ ዝብሉ ነይሮም ንሕና ንፈልጦም ሰባት ስለ ናብ ሆላንድ ዘእትዎም ንሕና ንፈልጦም ሰባት ናብ ከምዚ ስለ ዘእትዎም በዚ ምክንያት እዚ ኢናኣሚንና እዩ ይብሉ ገንዘቦም ጥራሕ ምብላዕ ዘይኮነት ናቱ ሕማቅ ግብሪ ዝነበረ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዘይኮነ ዓድታት ከም በዓል ኣብ ፊሊፒን ኣብ ኢንዶኔዥያ እሞካ መብዛሕትኡ ግዜ ታርጌት ዝገብሮ ንሱ ደቂ ኣንስትዮ ጡንሳት ቆልዑት ዘለዎን ኣሰብኡተን ኣብ ደገ ዘለዉ ወይ ሕዋተን ኣብ ደገ ዘለዉ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ብውሕስ ቦታ ከነውፀን ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ዋላ ካብ ኣስመራ ውሽጢ ፓስፖርት ኣውፅኡ ባዕሉ ብናቱ ክስታይ ዘስለጠን ካብ ኣስመራ ዘውፀን ደቂ ኣንስትዮ ብሰዓት እዚ ኣብ ኢንዶኔዥያ ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ እስር ቤት ይርከባ ኣለዋ ጡንሳት ዝነበራ ሓሪሰን ምስ ደቀን ኣብ እስር ቤት ዓብ ኣለዉ እቶም ቆልዑት ብዙሓት ሰባት ከዓኒ ዝተጠረዙ ኣለዉ ናብ ዝተፈላለየ ዓድታት ናብ ኤርትራ ዝተጠረዙ ኣለዉ ካብ ታይላንድ ካብ ዝተፈላለየ ኣብ ኤዥያ ዓድታት ወሲዱ እዩ ዝስንድዎም ኣብኡ ፓስፖርቶም ይሒዞ እቶም ሰባት እቲኣቶም ኣብ ገለ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ወይ ኣብ ኤርፖርት ይተሓዙ ሞ ኣውቶማቲካሊ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተፈለጠ ናብ ኤርትራ እታ ዲፖርቴሽን ወይ ከዓ ነቶም ተጣቢቕናሎም ብዩንችኣር መገዲ ዲፖርቴሽን ጠጠው ዘበልናይ ከዓ መሳኪን ከዓ ፍታሕ ከይተረኸበሎም 6-7 ዓመት ቀሪቦም ከዓ ኣብ እስር ቤት ይርከቡ ኣለዉ ናይ ዝሰብ እዚ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ሽሙ ኣዝዩ ዝተጋነነ ከይሓፈረ ደዊ ኢሉ ናብ ሬድዮ እንዳተዛረብኩ ከልኹ ናባይ ብዙሕ ግዜ ብሬድዮ ዝኣክል ምዝ ሰብ እዚ ተመላሊስና ኢና ክምልስ ይድውል ንሓንሳእ ነቶም ገንዘቦም ዝበልዑም ኦኬ ክመልሰልኩም ይክብሎም ፀንሐ ከሎ ቀዲሖም ናባና ሰዲዶም ማለት እዩ ናባይ ሰዲዶም ተፈራርሖም ከሎ ክፀርፎም ከሎ ትሰምዖ ናይቲ ሰብቲ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት እዩ ገይሩ ካብቲ ዝተምሃሮ ከዓ ናይ ክንዱ ዝኣክል ሰባት በሊዑ ጠፊኡ ከምኡ ገይሩ ሰባት ኣእሲሩ ሂወት ሰባት ኣባላሹ ከይኣክል ከዓ ጠጠዋ የበሎን ዋላት ድሕሪቲ ብሬድዮ መግላፁን ብፌስቡክ ብዙሓት ሰባት እዮም ታሪኩ ፀሞ ስእሉ ተዘርጊሑ ሰብ እዚ ግን ኣይሰምዕ ነይሉ ስጋዕ ዚ ሰዓት እዚ ዕንድር ነይሩ ኣብ ምንታይ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ በበዓል ዱባይ ኣብ ዱባይ ዳርጋኡ እዩ ዝነብር ነይሩ ኣብ በዓል ጥንካርቱን ብዙሕ እዩ ዝረአ ገንዘብ ከጥፍእን ናብ ፍቐዶ ቁማር ክፃወትን ብዙሕ ነገራት ብዛዕባኡ ካስ ንሰምዕ ነርና እቲ ጉዳይ ካዓ ጠጠዋ ኣበሎን እንዳቐፀሎ ስጋዕ ሰዓት እዚ ሰባት እንዳታለለ ክከይድ ፀንሐ ከምኡ ከዓ ብመንግስቲ ሆላንድ ይኹን ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ ይድለ ብሆምላንድ ሴኪሪቲ ደልይዎ ነይሮም እዮም ልዕሊ 5 ዓመት
እታ መስመር ናብ ብዙሕ ዋን በዚ ላቲን ኣሜሪካ ኤሮጳ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራን መስመር ሞ ከመይ ማለት እዩ ናብ ኢንዶኔዥያ ናብ ፊሊፒንስ ናብ ሲንጋፖር ሲ ብየድበን መንገዲ ትመስመር ቁርብ ክትነግሪ ዘትኽእል እዩ
እሱን ታይዝ ጥቀም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ገይሩ ናብ ኤዥያ ሀገራት ቪዛ ዘየት ለካዓዲ ዝወስደካ ማለት እዩ። ሕጂ ናብኡ ከዓ ናብ ንኢሮጳ ክሰደካ ኢሉ እንታይ ዝገብር ብትራንዚት ኣየር ገይረሲ ናይ ግድን ብኤዥያ ክንሓልፍ ኣለና ሽዑ ትራንዚት ክትሓልፉ ከለኹም ናብ ጀርመን ድዩ ናብ ከምዚ ኣብኡ ክትወርዱ ኢኹም ዝብል ቅድሚ ሕጂኹም ገይሩ መቸም በቲ መገድቲ ዘብፅሖም ሰባት ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ ብኡ እዩ ተኣሚኑ ማለት እዩ። ድሓር ግን እቲ ፀገም ከም ዝብለካ ዘለኹ እቲ ስራሕ ዓይነቶም ሰባት ኣብፅሖም እንታ ደኣ ኣብኡ ፅሑ ናብ ኤዥያ እንዳብፅሐ ንፓስፖርቶም ከዓ ንስኻ ከዓ ኣብኡ ቪዛካ ሃርመሉ ኢልካ ስለተሓስብ ፓስፖርት ኣኻናትካ ምስ እዩ ዝተሓዝ እቲ ገንዘብ ግን ኣቐዲምኩም ክትከፍሉ ንለኩም ስለ ዝብል ኣቐዲሙ ኣብ ኢዶም እዩ ዝቕበሎም እዚ ሰባት እዚ መብዛሕቶም ኣበይ ከፊ ኢልኩም ክበሃሉ ከለዉ እዚ ብሽወደን ዘሎ ብዌስተርን ዩኒየን ሰዲድሉ እቲ ገሊኦም ኣብ ሱዳን ኣብ ኢዳ ረኪብና የብሉካ ገሊኦም ከዓ ኣብ ዱባይ ኣብ ኢዱ ረኪብና ይብሉ ማለት እዩ። ከምዚ መገዲ እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ከም ዝበልኩካ ናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ደልይዎ ነይሮም ናይ መንግስቲ ሆላንድ ብድሕሪኡ ነሱም ተገዳስነት ገይሮም ንሳንሶምም ነሰብ እዚ ክደልይዎን ዓመታት ፀኒሖም ናይ ሕቡእ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ተገይሩ ነይሩ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ማንኸይደም ናይ ሰለስተ መዓልቲ ምስክርነት ሂበ ነይረ ናብ ሆላንድ ከምኡ ነቶም ናቶም ግዳያት ናቱ ዝኾኑ ንብዙሓት ኣረኪበዮም ነረ ነቲ ጉዳይ ትሒዞምዎ ነበሩ ንዓመታት ክኸይድ ፀንሐ ንዓመታት ንክሕዝዎ ኢሎም ክሰርሕውሉ ዝፀንሑ እዩ። እንታይ ደኣ ኣብቲ ዝነበሩ ዓዲ ኣብ ዱባይ ክትሓዝ ኣይከኣለን ምክንያቱ ናይ ኤክስትራዲሽን ዲል ፀገማት ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ግን ምዝ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ሮክ ዝበሃል ናይ ፖሊስ ምትሕብባር ኣሎ ናይ ኢስት ኣፍሪካ በዚኣቶም መገዲ ተገይሩ ምስ ምትሕብባር ናይ ሆላንድ ፖሊስ እዚ ሰብ እዚ ክእሰር ክኢሉ ማለት እዩ።
ካልኦት ከምዚ ናቱ ዓይነት ሕጂ ኣብ ብዙሖም ስልቃስራ ዝነብሩ ሞ ኣብ ካልእ ሃገራት ብነፃ ዝጓዓዝ ዘለዉ ዝዓደልሉ ይመስለኺ?
ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዝገርመካ ነገር ከምኡ እዚ ሕጂ ዝነዕልለሉና ጆን ሃፕተ ዜግነቱ ሆላንዳውን ድዩ ብዙሓት ሰባት ናይ ዜግነት ናይ ወፃኢ ዝሓዙ ዝያዳ ንዓኣቶም ምንቅስቃስ ናብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ብዘይቪዛ ከኣትውን ክወፁን ስለዝኽእሉ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ኣሎ። ብዙሓት ከዓ ኣብ ሊብያ ቅጥቀጥቲ ዝነበሩ ኣብ ሊብያ ሸየጥቲ ሰባት ዝነበሩ ኣብ ሲና ዝቅጥቅጡ ዝነበሩ ኣብ ሲና ዘስተጋግሩ ዝነበሩ ክንደይ ሰብ ዘጥፍኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮታ ብሱዳን ድዩ ካልእ ዝነበሩ ምሳና ኣብ መንጎና ኣብዚ ኢሮጳ ኮይኖም ኣብ መንጎና ነብሩ ኣለዉ ሕጊትን ክፈናን ኢሎም ዝኣምርሎ ገሊኦም ሰባት ክስታት ዝተመስረተሎም ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ሰራርሓ ኣዝዩ ቀስ ኢሉ ዝኸይድ ፕሮሰስ እዩ ከምዝበልካ ሕጂ ናይ ጆን ሃፕቲ ሕጂ ስልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ክድለ ፀኒሑ ክንዲዚ ዓመት ወሲዱሎም ኢቨን ዶ ኣበይ ቦታ ኣሎ ጆን ኣበይ ኸይድ ኣበይ ንቀሳቀስ ኣበይ ባርኣቱ ገለስ ኩሉ ሓበሬታት ኣለዎም ግን እቲ ሕግታት ስለዘየፍቅደሎም ነዊሕ ዓመታት ወሲዱሎም ማለት እዩ። ነዞም ኣብ ኢሮጳ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ ከዓ ኣነ ብወገነይ ንዓኣቶም ካብ ምግላፅ ፀጠዋይ ክብልን እየ ብዙሓት ናታቶም ግዳያት ከዓኒ ይሕዋቶም ዝጠፍእዎም ይሕዋቶም ዝሞትዎም ብዙሓት እዮም። ቀሊል ነገር ኣይኮነን ገንዘብ ጥራሕ ይኮነን በሊዕምካ ገንዘብ ዝበልዐካ ሶኬ ተበሊዕልካ ትርስዖ ተሓርቕ ትኽእል ምስ ሓለፈ ትርስዖ እሶም ሰባት እዚኣቶም ግን ስሂወት እዮም ኣጥፊኦም ናይ ኣሕዋቶም ሂወት ከዓ ንዘለዓለም ዝድለዩ ሰባት እዮም ማለት እየ። እዚ ብኢሮጳ ብትንበትን ተዘተተሓዙ እቲ ኣብ ኢሮጳ ሒዝዎም ዘሎ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ብዛዕባ ተስማግሊንግ ንሰብ ስለ ዘምፅሎም ናብ ዓዶም ዳኣ እምበር እቲ ኣብ ልዕሊና ዝወረደ ግፍዕታት ዓጂብዎም ኣይኮነን ንሱ ከዓ ፅባሕ ንጎ ከዓ ናትና ሓላፍነት እዩ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ሰላም ዓዲ ፍትሓዊት ዓዲ ምዝህልወና በቲ ገበኖም ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ክፍረዱ
ብትሓዝ ናቱ ኸ ነቲ ካልእ እንታይ ዓይነት ኣመታትን እንታይ ዓይነት ንትባዕድዩ ወይ ከዓስ ካልኦት ሪፖርት ንክገብሩስ እንታይ መልእኽቲ ሳሕሊ ትኽእል?
ናይ ጆን ምእሳር ዓብ ነገር እዩ ንኩሉ መገዲ በቲ ነቶም ናይ ኢሮጳ ዜግነት ኣለና ሞድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም ሱ ሰዓት ኣብ ኢሮጳ ዝኣክል እንዳነበሩ ናብ ኣፍሪቃ ከይዶም እሞ ከብ ኣሕዋቶም ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ እንዳጥፍኡ ንሕዋቶም ከጥፍኡ ዘለዉ ሰባት ወላሓንቲ እቲ ናይ ኢሮጳ ዜግነት ፕሮቴክት ከምዘይገብሮም እዚ ዓብ ምልክት እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሃሉ ኣብ ካልእ ሃሉ ኣብ ከምዚ ጉዳያት እንድሕር ኣለካ መዓልትካ ትነውሕ ዳኣ እምበር ኣብ መጨረሻ ምርክኻብ ዘይተርፎ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምሻጥ ደቂ ሰባት እንድሕር ኣትኢኻ ናይ ግድን እዩ ተሓታትነት ክህሉ ምዃኑ ማለት እዩ። ሶ እዚ ናቱ ማእሰርቲ ኣሻቂልዎም ኣለዎ እርግፀኛ ዓይነቶም መሳርሕቱ ይዕርፍቱ ኩሎም ኣብ ሓደ ባህራ ብሓደ እንዳቁማራ ብገሊኦም ዘምፅኡ ኩላቶም ዋላ ናይ ሊብያ ድዮም ናይቶም ናይ ሱዳን ድዮም ናይ ገለ ድዮም ኔትወርኮም ሓደ ስለዝኾነ ኣምሹር ሻቅሎት ፈጢሩሎም ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ። ዓሚ ክንትፈልጦ ክልተ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም እዮም። እዚ ከዓ ሕጂ ከዓኒ ከምዚ ኢሉ ከዓ ካብ ኬንያ ከዓ ምእሳሩ ኣምሹር እታ ገመድ እንዳፀበበት ትኸይድ ከም ዘላ ተረዲእዎም ኣሎ ምክንያቱ أب أفريقيا مسيز وستنا إيلنس قال أفريقيا زلنا نحنا أبو حسب وتعليمنا زلنا يوم أوي لهم زار ويوم كلاتهم
ورد حبل لي نيران ستفانس كاب شودن
يا أني لي يا برا